Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje Gutenbergovog odgovora, emisije koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti za petak 16. februar 2018. A mi ćemo danas govoriti o pre svega poeziji. Prvo ćemo sa Bratislavom R. Milanovićem, našim kolegom i pesnikom, govoriti o njegovoj knjizi Odron svetlosti u izdanju Srpske književne zadruge. Bato, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
U drugom delu emisije Sofija Živković bit će naša gošća, s njom ćemo govoriti o njenoj poeziji i o jednoj neobičnoj knjizi Intimni vodič kroz Dorćol i okolinu. No, evo da sa Batom počnemo naš razgovor o ovoj novoj pesničkoj knjizi koja, rekli bismo, u glavnim nekim tokovima je zapravo ono što je prepoznatljivo za vaše pesništvo i možda pre svega oličeno jednom drugom rečju jedne druge knjige, a to je silazak. Ali i svetlost. O kakvoj je svetlosti ovde reč, odnosno o kakvom odronu?
Ovde je reč o tvoračkoj svetlosti, pre svega. Aluzije na knjigu postanja, na prvi dan biblijski su vrlo jasne u nekoliko pesama i ja sam na njima insistirao. Svetlost je inače moj, čini mi se, glavni simbol u poeziji. To je ona tvoračka svetlost koja osvetljava svet, koja ga zapravo prikazuje onima koji ga gledaju. U pesmi Mansarda, u završnim stihovima pesme, sasvim jasno se izdvaja na kraju stih gde se svetlice reči odvajaju od tame nad bezdanom. Tako da je tu, u stvari, u dva stiha spojene su dve slike iz Biblije. Ona opšta tama nad bezdanom koja je postojala pre nego što je Bog u svet uveo i svetlost i tako započeo zapravo stvaranje sveta i razobličavanje haosa. A ta svetlost se najviše izražava kroz reč. Kroz reči. Reči su te koje svetle i koje unose i koje donose svetlost. Da ne postoji reč svetlost, ne bi bilo ni svetlosti. Jer reči imenuju pojam. To nas odlači sad dalje dublje u istoriju filozofije, kada su stari grčki filozofi, pitagorejci, tražili poreklo najsitnije čestice koja od koje je počeo zapravo svet, oni su došli do pojma. Da iz jednog pojma, sveopšteg pojma koji sadrži sve, da je nastao čitav svet. Ali taj pojam onda treba nekako definisati. Šta je taj pojam? I onda su došli do zaključka da je to zapravo reč.
I koliko ima...
Otud ono u početku beše reč.
Reč. E sada, koliko ima svetlosti, pomenuli ste i tamu, odnosno biblijsku svetlost i tamu, to se sve prenosi i na sadašnje vreme, odnosno sadašnji trenutak, o čemu dobar deo ove poezije govori. I mogli bismo čak da napravimo jedan kontrast između tog starog vremena, biblijskog, pa i onog koji se odnosi na antičke mislioce i umetnike i ovog novog. Današnjeg, ima sad naravno tu i stvaraoca poimenice, pomenut ćemo ih kasnije, ne vidi se, rekli bismo, neka svetlosna strana u napretku od onog vremena do danas. Čini mi se da su nekako turobno obojeni stihovi, odnosno da se ovo vreme ne vidi da je bolje od nekog ranijeg.
Ne vidi se zato što su ta vremena suprotstavljena, čak čini mi se da se vidi pomalo i da se nazire da su ona vremena bila bolja nego ova. A bila su bolja zato što su imala nekakva svoja pravila, neke zakone, neke uzuse, neka visoka merila i neke visoke kriterijume. U ovom vremenu ti kriterijumi se srozavaju, ta merila se gube i onda se naravno i ti odnosi gube, tako da mi živimo u jednom vremenu koje zapravo nema svoj sistem, svoj sistem vrednosti. Razoren je stari, ovaj, koji je postojao herojski, ali nije stvoren novi. Novi se stvara od potpuno efemernih stvari, od onih stvari koje stvara novac. A to su stvari koje su lažne uglavnom, lažne i površne.
I zaborav.
I zaborav i stvari koje su propadljive, koje veoma brzo propadaju, proizvode su u ogromnim količinama serijski, sve iste liče jedna na drugu, a zloupotrebljavaju one stare vrednosti tako što se diče njima i nose njihova imena. Pa tako plastične bočice sa uljem za sunčanje u jednoj pesmi nose ime Helios, boga sunca.
Ironije.
Potpuna ironija.
I pomenut ću
vam... I to se pritom još, to je slika te bočice na jednoj grčkoj plaži.
Da ironija bude još veća. A pomenut ćemo posle i detaljnije taj zaborav. Htela sam samo da se nadovežem na ovo što ste, o čemu ste do sada govorili, dakle o ispražnjenom smislu, pre svega danas. Čini se da jedino poezija, odnosno prostor pesme, još neki smisao ima. Pesme u ovoj knjizi koje su posvećene pesmi ili pesnicima, kao da zapravo jedino taj intimni predeo i intimni prostor još zadržavaju.
Zato što je pesma tvoračka. Pesma je jedan mali svet za sebe. Kada se stvara pesma, kada nastaje pesma, onda se ono što mi vidimo kao nekakav svet koji nas okruže, nekakav spoljašnji svet izvan, dakle izvan našeg misaonog prostora, onoga što je čulno, što se vidi, što se osjeća, što može da se dodirne, to se dekomponuje u svesti onoga koji pesmu stvara i onda se od pojedinosti, od delića toga sveta koji konkretnog koji mi vidimo stvara jedan drugčiji, novi, presloženi, prekomponovani svet koji bi trebalo da bude bolji i pravedniji. Svaki pesnik se zapravo trudi da stvori jedan svet koji će biti nekakva idealna predstava sveta nasuprot ovome kojim nije zadovoljno.
Često lirski subjekt u vašoj poeziji posmatra svet ili pesmu sa mansarde i baš se tako zove, opomenuli smo tu pesmu Mansarda u ovoj knjizi. Ona je možda čak i ključna ili jedna od ključnih pesama, pa bih evo zamolila da je čujemo, da je pročitate.
Mansarda. Ova je mansarda kula svetilja, što u gradskim usecima obasjava život još neviđen i onaj viđen davno na trgovima i po podrumima musav kao spodoba neka u ritama. Vidim ovde u starim maglama otvara izvor u steni onaj koji će doneti zakone upisane u kamen Božjim prstom, a u novom dimu zmiju sa ljudskim licem na istoku na kursu zapad-severozapad. Sa ovog tavana mogu u staru i u novu Grčku, u belu Mileševu, u zamaku Devinu. Odavde mišlju mogu da dohvatim vasionski brod nasukan na nekoj crnoj zvezdi i dno najcrnjeg rudnika u sebi. Ovde je uporište za revnog letopisa dok pretrajava samo o hlebu i vodi da bi neviđeno video, nečuveno čuo i to ispisao elektronskim pismom bolestan od leleka i od istorije. Ova mansarda je zvezda svih puteva. Iz nje mogu u dubinu, u visinu, u širinu, svega što se oko mene slegalo u jezik. Iz nje mogu u roj sveta.
Izvinjavam se, na trenutak je prekinuto emitovanje. Evo, bato još poslednju strofu, slušamo pa onda malo muzike.
Ova je mansarda zvezda svih puteva. Iz nje mogu u dubinu, u visinu, u širinu, svega što se oko mene slegalo u jezik, iz nje mogu u roj svetlica svitih oko reči što se odranjaju od tame nad bezdanom.
Guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più. Ma passa, questa notte passa, troppo in fretta passa, non ci aspetta più. Lucia, forse che qualcuno ti ha proposto mai un aggiustamento, prendere tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, probabilmente amarsi più che incontrarsi è un presentimento, ma è così corto il sogno, dammi un'altra notte, un'altra.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Niente, non mi aspettavo niente da tutta quella gente che guardava in su. E il volo con i due occhi al cielo, dall'altro il velo era caduto giù. Guarda, questa notte passa, che passa in fretta, passa, non ci aspetta più. Ma Lucia, forse che qualcuno ti ha chiesto mai un aggiustamento, rubare tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, sicuramente amarsi più che incontrarsi è un inseguimento, ma è così corto il sogno, dammi questa notte, dammi appuntamento. Guardavo niente, neanche. anche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più.
Ovo jagnje ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela, ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo razgovor sa našim gostom Bratislav R. Milanović i o pesničkoj knjizi Odron svetlosti u izdanju Srpske književne zadruge. Pomenuli smo nešto od, ili neke od ključnih stvari u ovoj knjizi i ključnih tema. Tu je naravno i jedan deo Odrona, rekla bih, koji se odnosi i na jedno fizičko, vitalno urušavanje. Čini mi se da u ovoj vašoj pesničkoj knjizi možda ima pesama koje se više odnose na taj intimnu priču.
Pa ima ih, prepliče se zapravo taj odron, survavanje, usov, kako god da ga nazovemo, sa jednim opštim padom, jednim opštim odronom i rušenjem, srozavanjem i fizički lični jedan isto tako silazak, jedan isto tako pad. Jednostavno, eto, ta se vremena poklapaju jedno sa drugim, da lirski subjekt doživljava biološki jedan odron i pad, kao što gleda u civilizacijski pad, u pad civilizacijskih vrednosti. I počesto ih poredi ovde u ovim stihovima, povezujući sa najjednostavnijim događajem koji se može videti u prirodi, a to je da se nešto oburvava ili da se ruši. Da se ruši obala, da niz planinu se valja lavina, da ide neka vulkanska lava ili nešto tako. Ja u ovoj knjizi imam pesmu Odron, koja je zapravo inicijalna pesma za ovu knjigu, i to je koliko je opis, deskripcija jednog stvarnog odrona koji se desio pred mojim očima, toliko nosi u sebi simboliku jednog civilizacijskog i istorijskog pada.
Čućemo tu pesmu na kraju našeg razgovora. Pomenula bih svakako da, naravno, reč je o simbolički, višeznačna je zapravo odron, a u jednom delu se odnosi i na zaborav, to smo pomenuli. Konkretno ili najkonkretnije u ciklusu Pedalj zemlje na istoku, a inače nismo pomenuli šesti ciklusa u ovoj knjizi, događaj u biblioteci, Ancient Greek Art, Pedalj zemlje na istoku, tomima ništa novo, jednom u tom gradu i preobraženje. Dakle, kada je reč o ovom zaboravu, pre svega se odnosi na lik Svetog Save. On je centralan u ovom ciklusu. Zašto Zašto baš?
Pa to je nešto što je nama najbliskije i nešto što je naša vrhunska i apsolutno najveća vrednost koju u nekom duhovnom smislu imamo. Pored onoga što imamo u nauci, ovo je u jednom čisto doista duhovnom prostoru, jer Sveti Sava je prvi učitelj, prvi osnivač prvih škola, osnivač prve bolnice, tvorac prvog zakona. Sve što je urađeno u istoriji, duhovnoj i intelektualnoj istoriji Srbije, on je započeo. On je uradio i to se razvijalo posle u pravcima u kojima se razvijalo. Doživljavamo, pogotovo u današnje vreme pod raznim pritiscima, da se javljaju javlja se neka vrsta negacije njegove uloge, njegovog značaja, sa jednom tako neurotičnom, nestrpljivom rečenicom: dosta nam je toga bilo, mi hoćemo da idemo napred. Kao da on drži nekoga za odeću, pa mu ne da da skoči, kao Ivana Španović. Ivanu Španović kad hoće da skoči, ne može da zadrži nikog, mislim, ovaj. Tako, pa ni Sveti Sava, prema tome on nikoga ne drži, ali njegova uloga biva umanjena više pod jednim političkim pritiskom nego što je to, postoje neki drugi ozbiljni i trezveni razlozi za tako nešto, a to vodi onda u samonegaciju, u samoporicanje, jer on je duhovna osnova srpskog naroda. Mi govorimo jezikom koji je on u izvesnom smislu, budući da je pisao prve knjige, prvi počeo da kodifikuje.
I on u tom smislu bi, recimo, ovaj ciklus, ne samo on, ali evo konkretno, ja mislim na njega, možda mogao da se podvede pod nečim što se zove angažovana poezijama, da ste vi o tome imali svoje mišljenje jednom prilikom izrečeno, šta je angažovano za vas?
Pa može, zato što je to protest protiv vremena. Ova knjiga, koliko god da ima istorijske teme, ona zapravo govori o ovom vremenu. Govori o ovom vremenu kao ogledalu, krivom ogledalu u kojem se ogleda nekakva prava istorija. I od te istorije se stalno hoće načiniti nešto drugo. Da ona bude ono što nije bila, pod jednim sumnjivim izgovorom, treba kritički preispitati sopstvenu istoriju. Treba, naravno, ali tu vrstu istorije preispitivati kritički je prilično teško i prilično nezgodno, jer se to dešavalo u nekim vremenima koje se mnogo razlikuju od ovih vremena, u nekim društvenim okolnostima koje su potpuno drugčija od ovih društvenih okolnosti. Ne može, Sveti Sava nije mogao da piše po uzusima Marksovim, mislim, ili Hegelovim, ili ne znam čim, po onim uzusima koji su se pojavili kasnije u istoriji civilizacije. On je bio svetla figura svoga vremena, evropskog srednjeg veka, i bio evropska ličnost. I ne samo evropska, nego i na levanskim prostorima, prostorima Vizantije, on je bio jedna u svoje vreme od najsvetlijih figura. Treba ga posmatrati tako, na taj način, i u kontekstu njegovog vremena, a ne tražiti od ovog vremena zašto on nije nešto što mi danas smatramo da bi trebalo tako i tako.
E sad, da postoji još nešto što je ovde u vezi sa tim pesničkim postupkom ili to kako pesnik svesno stvara svoju pesmu, a ne odnosi se samo na ovu vašu knjigu, a to je jedna simbolika šapata ili onomatopeje razne koje se javljaju, kao mrmljanje, mramor, mrmorenje, šumovit jezik, škrgutanje i tako dalje. To se provlači kroz vaš opus. Zašto vam je taj zvučno-slikovni sloj bio važan ili važan i dalje?
Pa važan je i dalje. Ja mislim da sam ga već sa prvim u prve svoje pesme uveo, još u knjigu Jelenu prozor, ako ne u Jelenu prozoru, a onda sigurno u knjigu Klatno, jer tamo ima na nekoliko mesta, recimo, neki se stihovi završavaju uprko svemu mrmorim govorim, i, ili ovaj tamo gde se govori o velikim likovima u istoriji, u civilizaciji, pominje se Epur Simuove, ona čuvena sintagma koju je izgovorio Galilej pred inkvizicijom, kada je morao da prizna da je pogrešio i da se zemlja ipak ne okreće oko sunca, nego da se sunce okreće oko zemlje i tako dalje i tako dalje, odnosno da odbaci ono što su neki njegovi, do čega su neki njegovi savremenici ili bliski prethodnici došli. Ali kad je to rekao, on je sebi u bradu rekao i promrmljao, Epur Simuove. To je zapravo, ipak se okreće. To je zapravo borba intelekta protiv zakona koji pokušavaju da nametnu svoju volju. Onoga što, i to je večita borba kreativnosti protiv onoga što želi zakona koji žele da zadrže status quo. I to je večita borba, ta borba stalno postoji između intelektualaca i vlasti, ona će postojati uvek, dogod vlast postoji i dogod želi da ukroti nešto što je mišljenje i da ga podvlasti sebi.
E sada, pre nego što budemo čuli za kraj pesmu Odron, dugujemo još jednu informaciju slušalcima, a to je da se u Italiji pojavilo drugo izdanje vaše pesničke knjige Pismo iz prastare budućnosti. To je knjiga po mnogo čemu koja se razlikuje od vašeg ovog glavnog toka i tematski i kompozicijono. Sada nemamo vremena o samoj knjizi da govorimo, ali evo da kažemo nešto o ovom izdanju, drugom izdanju na italijanskom jeziku za svega nekoliko godina.
Ja se nadam da ćemo za izvesno vreme imati više vremena da o toj knjizi pričamo. Ta knjiga se na italijanskom pojavila 2012. godine, kod nas je objavljena 2009. godine u izdanju Zavoda za udžbenike i mnogi književni kritičari je smatraju mojom najboljom knjigom. Misle da sam uložio tu najviše i truda i znanja i daj Bože dara, mislim, ako ga u toj meri imam, i napravio knjigu koja je jedinstvena. To je knjiga pesama o ljubavi. I bilo je čak i planirano da ja budem u Italiji gost na dan Svetoga Valentina, znači prekjuče, i da o toj knjizi, juče zapravo, i da o toj prekjuče. Knjizi prekjuče,
dobro,
i da o toj knjizi govorim, da zapravo govorim pesme iz te knjige, jer ona je imala već jednu promociju u Bariju u jednoj manifestaciji koja se zove Note Bianca della Poesia, Bela noć poezije, i to tako što je prema njoj napravljena baletska koreodrama koja je trajala 15-20 minuta, i dok su baletski igrači igrali na muziku, uz muziku koja je komponovana prema stihovima, inspirisana stihovima te knjige, glumci italijanski su čitali stihove, čitali su pesme, govorili. Tako da je napravljena jedna sinkretička, zapravo scenska igra, scenska predstava, koja je mene potpuno fascinirala i razvila. Ja sam se vratio onako dekomponovan u obliku svetlih parčića u Srbiju, nekih tako svetlih čestica, te se sastavljao ponovo, potpuno iznenađen šta se sve može načiniti od pesama, od stihova, i na koji način može da se predstavi poezija ako se njome bave maštoviti ljudi. E sad je ta knjiga izašla u dvojezičnom izdanju. Zapravo moj izdavač Giuseppe Pepino Piacente je rekao, ja sam prvi put prodao knjigu jednog pesnika da to nije pesnik za decu, i meni se isplati da ja tebi ponovo štampam knjigu, ja to hoću sa zadovoljstvom da uradim. I ovog puta ću dodati i onaj srpski deo, jer u okolini Barija ima dosta ljudi koji će to razumeti i na srpskom jeziku, a onda ćemo i praviti promociju kad bude izašla u Italiji. Ja idem 3., 4., 5. aprila u Italiju na jednu veliku dogodovštinu pesničku koja će se zbiti tamo u Bariju i okolini, gde ćemo predstavljati tu moju knjigu.
Ostaje da sačekamo mi tu knjigu ovde u Beogradu, da je pogledamo i onda da razgovaramo upravo o toj knjizi i o tome kako je bilo na toj pesničkoj manifestaciji. Verujem da je divno i čuti te pesme na italijanskom jeziku. O svemu tome nadam se uskoro sa vama ponovo u razgovoru. A evo za sam kraj, ako možemo da čujemo i pesmu Odran.
Hoću uz napomenu da je uz Srpsku književnu zadrugu ovu knjigu objavio i Centar za kulturu iz Aleksinca. Zapravo da nije bilo Centra za kulturu iz Aleksinca i njegove podrške i finansijske pomoći, pitanje je da bismo mi ovoj knjizi danas razgovarali ovde. Odron. Samo što je nad rekom pukla svetlost, samo što su iz akvatinte izronile vrbe, odlomio mi se tik pred nogama čitav svet i uzdahnuo muklo, sjedinio se s vodom. S obalom su otišli u svom dvorcu mravi, gnezdo vodomara i sva u kadifi gospođa Krtica. Miševi sa svojom zimnicom, prstenaste gliste i račići što će kopajući u mulju ipak naći put. Survalo se sve što je iz kolena u koleno na nesigurnom mestu gradilo svoj dom. Ostao sam samo ja nasred puste zemlje, da me punog nespokoja do novog Odrona tek vazduh deli od nebesa u tački gde se sustiču slučaj i vlažna pohotnost dubina.
Čuli smo dakle pesmu Odran. Hvala Bati Milovanoviću na današnjem gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
A povodom knjige Odran svetlosti. Here is your crown and your seal and rings. Here is your love for all things.
Here is your cart, your cardboard and piss. And here is your love for all this. May everyone live, may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. Here it is, here it is. Here is your wine and your drunken ball. And here is your love for it all. Here is your sickness, your bed and your pain. Here is your love for the woman, the man. May everyone live, may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye.
Studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Milica Zulus, violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Petar Ilić Čajkovski, koncert za violinu D-dur. Dmitri Šostaković, simfonija broj 10. Kolačeva zadužbina, subota, 24. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
3,
2, 1,
putovanje!
Odaberi na vreme destinaciju i odbrojavaj. Odmor te čeka. First Minute ponude na sajmu turizma od 22. do 25. februara. Beogradski sajam.
Black History Month. Big Band RTS-a. Američki jazz ambasadori. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2. Sa nama je sada u studiju Sofija Živković. Sofija, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Hajde da kažem pre svega pesnikinja, mada ne samo pesnikinja, o tome ćemo govoriti između ostalog danas, ali ćemo početi upravo od poezije. Trojna monarhija je knjiga, izbor iz dvoje poezije do sadašnje na srpskom, mađarskom i nemačkom jeziku. Tako. Upravo treba da se pojavi pred čitaocima u izdanju Banatskog kulturnog centra. Kako je došlo do toga da baš budu ova tri jezika u pitanju i s obzirom na to da si mlada pesnikinja, šta ti to znači?
Ja sam zapravo odlučila da, pošto imam poseban odnos prema manjinskim književnostima, manjinskim jezicima i narodima, smatram da je to veliko blago koje posjedujemo i meni je bio veliki cilj da budu baš ti jezici, dakle manjinski, odnosno u našoj zemlji manjinski, dakle mađarski, albanski i neki drugi. Albanski već i tri pesme su izašle u dodatku u Tirani, dakle u listu Nacional, a mađarski, kada je u pitanju Vojvodina, dakle tu su u pitanju mađarski, rumunski i nemački. Mi nismo stigli da za ovu knjigu uradimo i rumunske prevode, tako da će oni izaći posebno posle objavljivanja ove knjige, a Trojna monarhija, to je ovako, to zapravo naslov se tiče upravo zato što su ta tri jezika u pitanju. Zato se zove Trojna monarhija. Dakle, srpski, nemački i mađarski. Ta knjiga je, tu knjigu je, odnosno ideju je, su prepoznali u Banatskom kulturnom centru, privatnom kulturnom centru blizu Kikinde, koji se inače bave upravo objavljivanjem na manjinskim jezicima. Oni imaju, dakle, literaturu koju objavljuju i koju izlažu na sajmovima i u Leipzigu i drugim gradovima. Uglavnom je to i na nemačkom, i na, nešto ima čak i na rumskom i na mađarskom, ali, kažem, taj rumski prevod će malo sačekati. Ova tri jezika će biti gotova do kraja februara, kako su mi rekli, i u pitanju izbor iz knjige Kafa u pet, ali iz jedne neobjavljene knjige. Dakle, ne iz prethodno objavljene, već iz jedne koja još uvijek nije izašla.
Ne iz knjige Soba.
Ne iz knjige Sobe, nego iz knjige koja je tek u pripremi, koja se zove Uri Leser je čekao. To je sad radni naslov.
A gde će izaći ta knjiga?
To još uvijek ne znam. Dakle, to će tek.
To je u nastajanju pesničke rukopis.
Zapravo je ona nastala, ali je potrebno srediti je i ponuditi nekim izdavačima i razgovarati sa njima i tako.
Zanimljivo je sada da će se projaviti pre pesme u izboru na stranim jezicima nego knjiga, da, zanimljiv put. Kako mlad stvaralac, pesnik, u ovom slučaju ti, doživljava ne samo izdanje svoje pesničke knjige, po ovom slučaju i ove treće koje će uskoro izaći, nadamo se, već pre svega objavljivanje na drugim jezicima?
Mislim da je svako objavljivanje, makar i nekih sitnih prevoda u vidu dve, tri pesme na drugom jeziku, vrlo značajno za stvaraoca, zato što to nudi mogućnost da ga čuju i drugi govornici. To je vrlo bitno. U mom slučaju, kažem, to vrlo bilo važno vezano baš za manjinski jezike. Meni je to bio neki ideal da to prosto pre svega izađe na jezicima koji se govore u našoj zemlji. Tako da sam ja i u Subotici, kada je bila jedna promocija Kafa u pet, ja sam već tada imala spremne prevode na mađarskom koji su izašli u mađarskim novinama u Novom Sadu. Posle smo to proširili za knjigu, dakle dodali smo još 7 pesama odnosno na te 3. To je zapravo, meni je bilo jako drago, ja sam zahtevala zapravo u Subotici da dođe neko od mađarskih govornika ko bi pročitao te 3 pesme i za mađarske govornike u Subotici na promociji. Tako da je Subotica bila, odnosno promocija u Subotici bila dvojezička što se tiče čitanja.
I kako je to zvučalo?
Jako je lepo prihvaćeno, baš su se onako, dosta su se zahvaljivali na tom gestu, na toj brižnosti, zapravo na pažljivosti prema govornicima koji ne govore srpski kao prvi jezik. Meni je bilo jako drago da je taj feedback bio tako iskren i srdačan i zaista je bilo divno večer u Subotici i vrlo rado volim da odem u Suboticu.
I naravno, pretpostavljam da to, s druge strane, da i drugačiji pogled na poeziju sopstvenu, kada je na drugom jeziku, već samim tim što ta pesma drugačije zvuči, ali s druge strane i nekako vetar u leđa. Da li to sada daje neke nove ideje za nove prevode? Stupali se u vezu sa novim imenima prevodilaca?
Naravno, naravno. To izaziva neku vrstu zavisnosti, pozitivne. Dakle, onda želite da proširite, da vidite gde to još može da izađe, do koga još to može da dođe. Bilo je, kažem, nekih sitnih prevoda i ranije u nekom... Meni je bio jedan od najdražih prevoda na arapski jezik, zapravo izašao u jednom manje poznatom, možda čak i manje važnom časopisu u Maroku, ali mi je bilo zanimljivo što je to tamo i što to ima neku svoju publiku, pošto je Maroko mi je posebna zemlja po mnogu čemu.
O čemu si, recimo, ti znala pre toga, pre objavljivanja? Da će biti objavljena ta pesma, prevedena,
da, oni su,
zapravo.
Da, prevela jedna, ona je orientalista, nju sam srela u Beču na jednom festivalu na kojoj sam bila pozvana, Zomerluk se zove, i ona je tu, njoj se to dopalo i mislim nešto je bilo na engleskom i onda se njoj to dopalo pa je htjela da uradi pošto je Arapkinja, da to uradi na arapskom i tako.
Znači
to,
engleski su uvek
neki
posljedanje,
jest, da. Pa da.
Jezik danas, na osnovu koga nastaju i drugi prevodi. E sad, kako izgleda to kada pesnikinja napiše i nešto prozno, neku proznu knjigu, i kako se uopšte upusti u potpuno drugi žanr? To će biti tema našeg razgovora u nastavku, a povod zapravo jeste intimni vodič kroz Dorćol i okolinu Sofije Živković u izdanju Derete 2017. godine. Sofija Živković, naša gošća Gutenbergovog odgovora, intimni vodič kroz Dorćol i okolinu. Reč je o jednoj neobično komponovanoj i neobično pisanoj knjizi koju ćemo teško žanrovski da odredimo. Niti su priče, niti reportaža, niti roman u nastajanju nekih naznaka, niti recimo neki esej. A sve to jeste zapravo jedan spoj svih tih žanrova o Beogradu i posebno o Dorćolu, dakle jedan omaž ovom gradu i njegovom mestu. A kao da je u osnovi ove knjige nastajanje ovih priča postojao zapis. Kako su zapravo priče nastale? Odnosno, kako je knjiga nastala?
Knjiga je nastala zapravo sasvim slučajno, ali bilo je dosta, ima dosta veliki dugačak, da kažem, dubok background. Istina da je zapis u osnovi, bili su zapravo to, i u prvom poglavlju sam eksplicitno i naglasila da je to u početku bio samo zapis, a posle postalo nešto drugo. Trebalo je prvo da nastane jedan roman, dakle u pitanju je fikcija, potom su nastajali novinski članci koje sam objavljivala u dnevnom listu Danas, koji su se ticali pojedinačnih ulica. Opet i opisivanje tih pojedinačnih ulica nije bilo samo faktografsko, nego je bilo praćeno lirskom notom i impresionističkim uvidima. Tako da je to bio miks zapravo tih priča u nastajanju, odnosno romana u nastajanju i nekih novinskih članaka koji su posle prerađivani. I također sam bila napisala jedan kao neki mali rečnik pojmova, što je bilo naravno po ugledu na Rolana Barta, koji je bio vrlo, vrlo važan za moj razvoj. Dakle, ali to nije objavljeno, nego je sve to nekako sažato u tu jednu knjigu uz pomoć naravno urednika Aleksandra Šurbatovića, koji je tu zaista puno pomogao, pre svega što je prepoznao taj neodredivi žanr. Potom je želeo da se baš nastavi u tom maniru, da se to ne određuje, niti da se skraćuje, niti da se bilo šta, da se na bilo kom nivou, da to bude bilo kakav kalup, već je želeo da to ostane upravo tako, ni esej, ni fikcija, ni zapis, nego neki hibridni žanr, kako on nazvao, to je flanerska književnost. To stoji na koricama, to je njegov opis te knjige.
A da bi se pisalo o Beogradu i konkretno Dorćolu, njegovim ulicama, potreban je bio neki, kako se ovde kaže, treći pristup. Evo, jedan deo ću citirati. Ne želim da pišem alternativni vodič ili bilo kakvo uputstvo za upotrebu ovih ulica, već bezinteresno vodim samu sebe kroz mesto gde provodim svaki dan. Biti svaki dan u kvartu koji taloži istoriju, sve pamti, a povremeno i prepričava, ravno je življenju u priči. Velika polifona priča u kojoj svaki od tih glasova traži svoje mesto. U mimetičkom pristupu Svetlane Velmar Janković, istorijski događaj i anegdote služili su da se mnogobrojne ulice fikcionalizuju, a brojne deskriptivne gramatike ovog kraja jesu štivo koje se može koristiti na turističkim turama. Dakle, ovde je bilo potrebno nešto treće. Kako je to treće?
To treće je bilo prožeto većim impresionizmom, odnosno većim impresionističkim uvidima, i ono što je bila moja glavna ideja jeste da ulice budu povod za razmišljanje o nečemu drugom. Osim faktografije, osim istorijskih podataka koje sam morala da proveravam, bilo je potrebno da se, ako se na primjer nađemo u Dubrovačkoj ulici, mi se onda setimo Dubrovačke republike i onda počnemo da razmišljamo o slobodi, pa onda nastavimo. Dakle, to je neka vrsta, moram da kažem da je to bila moja koncepcija, da to bude i neka vrsta rečnika, knjige asocijacija, različitih asocijacija na različite pojmove koje se tako nanižu i onda se ne zna gde će vas, kako će se završiti to poglavlje o nekoj ulici. A takođe i knjiga o putovanju, to je bila primarna ideja, dakle to bude knjiga o putovanju kroz vreme i ljude. Kroz moje priče i kroz neke tuđe priče, pošto tu ne nalazim neku veliku granicu kada je u pitanju autorski pristup pričama, zapravo to zaista nema neke velike granice između vašeg ličnog ili vašeg lično doživljenog i nečijeg drugog. Dakle, vi kada slušate nečiju priču o nešto vas zaintrigira, možete da je obradite u svojoj radionici i da od toga nastane nešto treće. Ali zaista to je knjiga, kao što sam i rekla, putovanja kroz vreme i ljude, i oni se svi pojavljaju u istoj ravni. Da li su to živi ljudi ili su to neki klasici ili su to neki, ili to neka moja lektira. Pa se često pominje i Lorca i Bart i neka imena iz naše istorije, ravnopravno sa mojim prijateljima, bliskim ljudima koji su se tu našli. Tako da svi su jedno.
E sada, ovde će nas posebno zanimati upravo taj neki imaginativni sloj ove knjige i upravo ti junaci, pre svega književni junaci, i pominju se mnoga imena i umetnika i književna: Crnjanski, Šejka, Vinaver, Marko Ristić, Todor Manojlović, Andrić. Dakle, mnogi od njih koji su, dakle, na neki način bili vezani za ovaj kraj ili o njemu pisali. Kako je to, kako je uopšte dolazilo do toga da se oni upletu u priču ili već informacije koje si o njima dobijala?
To je bilo neko spontano povezivanje svih tih ljudi u jednu celinu. Nisam to uopšte planirala, nego je to nekako kako teče tekst, onda se oni pojavljuju i onda ih vi samo zabeležite i uobličite na kraju. Ali da, pojavljuju se Crnjanski, Lorca, Bart, Marko Ristić, naravno, uopšte nadrealisti, beogradski nadrealisti, mislim i Dušan Matić, ako se dobro sećam da sam spomenula neko mesto. Naravno, tu je roman Dunav, Klaudija Magrisa, koji je isto specifičan po svojoj, zato što je to isto, Dunav je tu prikazan kao jedan simbol, pisao je tu knjigu Italijan, dakle, Italija i Dunav nemaju baš mnogo dodirnih tačaka, ali on je to doživao, Dunav, kao jedan simbol, isto kao što sam ja doživjela i taj kraj kao jedan simbol povezivanja različitih ljudi, različitih doba i tako, i kultura. Zato se u ostalom, kada se pominje Lorca, on zapravo nema direktne veze, naravno, sa Beogradom, ali ima sa Španijom, a malo Španija, odnosno Dorćol, koji je pre rata bio španska oaza, kako su ga neki nazivali, to je vrlo zanimljiva priča, to je jedan potpuno sadržajni, višeslojni, polifoni svet koji je potpuno nestao. Dakle, ne postoje čak i neki tragovi osim u vidu nekih zdanja i nekih čuvenja o tome, ali zapravo konkretnih realnih tragova nema, tako da se eto Lorca pojavi u toj ulozi kao o neko razmišljanje o Španiji, o Andaluziji, koja je najbliže bila vezana, zato što je poznati su ovaj vrtovi koji su se, odnosno bašte koje su se tu pojavljivale, da je čitava ta hortikultura preneta iz Španije. Eto, to je meni bilo onako jedna vrlo jaka slika kad zamislim tu priču.
Da, zanimljivi su imaginativni ti tragovi, ali i oni pravi. Recimo, u vezi sa jevrejskom opštinom, koja je posebno bila važna, odnosno Dorćol je važan za taj deo naše istorije. I tu recimo možemo da upoznamo neka imena koja i nisu toliko poznata ostala u našoj književnosti, kulturi uopšte, kao što je recimo Haim Davičo. Hajmo da ga pomenemo.
Haim Davičo ili Leon Cohen, slikar. Da, Haim Davičo je autor knjige Priče sa Jalije, koje su zapravo priče o ovom kraju. I on je tu, to je jedna retka knjiga na tu temu, kao i Oskar Davičo koji je pisao Gospodar zaborava roman sa istom tematikom. Ali su Priče sa Jalije mnogo, mnogo življe i mnogo, po mom mišljenju, i mnogo su neposrednije i zaista opisuju život kraja, opisuju taj, i te praznike i taj, tu atmosferu na način i junake i opšte njihove karakteristike na jedan vrlo, vrlo živ i svež način. Tako da i dan danas to može da se...
Dakle, eto kako književnost opet vaskrsava književnost na neki način. Tu je naravno nezaobilazan ovoj knjizi Andrić, njegove sveske, izreke, izrazi, neke arhaične reči koje su ostale u našem jeziku, a koje se mogu pronaći ili putem tih priča ili književnika. I sada završava se ova knjiga koja se ne tiče konkretno Beograda, rekli smo već da ima imaginacije i putovanja i u druge predele, već se tu pominju i Kragujevac, pominje se i Sarajevo, ali se završava time da se Beograd nikad ne završava i postoji još jedna rečenica u vezi sa Beogradom značajna, to je da je Beograd jezik, način osjećanja. Pa eto, samo da se osvrnemo i na ta viđenja ili taj doživljaj Beograda i samim tim koliko će ovim krajem ovakvim da se Beograd nikad ne završava, zapravo on kao glavni junak ove knjige nastaviti možda i u nekoj od tvojih budućih.
Naravno, to je zapravo jedna rečenica, Beograd se ne završava nikad, koja je zapravo, ima jedan španski autor, kome se sad trenutno zaboravila ime, koji je napisao knjigu koja se zove Paris se ne završava nikad, i mene to, baš zato što je Španac, zato što je Španija pominje na neki način i u toj knjizi, poslužio da ga parafraziram, da ga citiram na neki način, samo sa drugim nazivom grada. A što se tiče starih, odnosno Beograda kao jezika, pa ideja je bila zapravo čitave knjige da se taj identitet malo prikaže kao fluidan, da se postave stvari kao simboli, a to nisam prvo rekla ja, naravno, to je govorio Momo Kapor i mnogi drugi, dakle da to bude simbol nečeg što je mnogo više od geografskog, odnosno mnogo više od nekog administrativnog ili geografskog određenja, da to bude mnogo više jedna mentalno-filozofska kategorija nego neka prozaična, pošto meni je vrlo prozaično kada se to posmatra samo na jedan način, kada se isključi ideološka neka strana priče, pošto kada kažem da je Beograd jezik, to je zaista za mene tačno, zato što se određena pravila tu shvataju podsvesno, potom se primenjuju, ljudi se prepoznaju po tim pravilima ćutke i to je vrlo važno za ideju te knjige.
A možemo se naravno setiti i Crnjanskog nezaobilaznog i njegove pesme Lament nad Beogradom. U tom smislu govora o simbolu i uopšte nečega što je mnogo više i dalje od onog geografskog prostora.
Da.
Hvala Sofija na ovom današnjem razgovoru.
Hvala tebi.
A čuli smo, dakle, o knjigama Sofije Živković, jednoj koja će se uskoro pojaviti u izdanju Banatskog kulturnog centra, reči o izboru iz poezije i prevodima na mađarski i nemački, Trojna monarhija, a govorili smo i o knjizi Intimni vodič kroz Dorćol i okolinu u izdanju Darete. I bio je to Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2 u ime ekipe koja je emisiju realizovala Sonja Milovanović. Želim vam prijetan dan.